expulsion en vue d'un gouvernement d'union nationale dans l'espoir de dissiper la contestation dont il fait l'objet et qui complique encore l'action pour sortir le pays de la tourmente. Je vous retrouve dans 55 minutes.
Vous êtes à l'écoute de...
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi. Ba ambassadeur ya francophonie, direction générale ya francophonie, ya fond des Nations Unies pour la population, ba sali mo mekano, ya balanga nzembo. O penza ba bandi ko emba nzembo sika. Kope sa bango mwa makoki ya kosala bilili ya banzembo na bango, pona kokebisa, ba na Congo, na lolenge ya komibatela na bokono oyo babengi COVID-19 tolanda bongo reportage euti na Kinshasa na Natalie Sekabuho.
Pona kotombola na makasi mibeko ya mbula matari kosukisa kopalanganisa ya bokono COVID-19 lisanga ya ba ambassadeur francophone direction générale ya francophonie pe UNFPA basali momekano ya bilenge oyo babandi musala ya loyembo sika kopesa bango makoki ya kolakisa bilili ya nzembo pona kokebisa batu lolenge ya komibatela na coronavirus. Brigitte Kiaku azali bongo chargée ya communication ya UNFPA.
Lelo to sangana ki pona kosala le point depuis to lansa concours le 11 ti lelo eskato komi. Alors, à partir de l'obi le 13 juin, Tokobanda a publié ba vidéo en 11 où ils ont été retenus comme meilleurs pour na que bato nanzela ya réseaux sociaux Facebook Twitter ba e ba kopona na kati ya 11 wana wapi ezali penza malamu ezali na mutu ya o message eza clair o clip eza kitoko o ezali esalami na ba norme ya musique ya loyembo ya malamu. Après tozoko continue recrutement ya ba vidéo misusu ti le 20 juin oyekoya à partir ya lelo ti le 20 juin to organiser sous comité de sélection mususu peut ekoleka kaka na ba norme ya critère moko ti to kozaba o eza meilleur au niveau d'abord ya jury après to soumettre ngos ko na vote ya public au niveau ya réseaux sociaux ba ngonde ba kopona lisusu pona muntu a gagner il faut azo ba point d'abord 50% na niveau ya réseaux sociaux et puis 50% eza ba point au jury ya kopesa selon ba critère parce que na kati ya jury toza na ba expert ya communication toza na ba expert ya loyembo ba maestro baza kuna ba o ba yebi penda ba norme ya musique ndenge nini il faut seulement ba makambunyoso baza na kati kuna et puis peut tous en avoir expert il y a ministère il y a santé
Outa et Bandela y a Momekano Tilelo 58 candidatures et zoami 48 examinés Nzembo Zomina Moko ne pesi sango ya kokebisa ndenge sengeli Fatima Tador Kaluba Moko ya bilenge oyolo yembo na ye ndimami apesi bongo makanisi na ye.
Juste amour du prochain au Nazala Kinango. Fallait na partager ngape étant artiste et musicien. Message wana na bato oyo balingaka eyembe linangai. Voilà pourquoi Nazala Kinzembo titre nango Stop Corona.
Stop Corona. Car la prévention coûte moins cher que la guérison. Fatima Tador chante.
Nalinga kina bloqué message et pas nangate. Mais nalinga ki bato tout ba yo kango. Na zwaki ba image oyo ezwa ki sa vraiment comment se protéger. Vidéo nanga ezwa déjà retenu parmi ba meilleures vidéos ya sensibilisation.
Ba tata ba mama bilenge, corona akote libiso.
Nanga mo mususu pe ya bilenge, ba kumi si bongo likanisilina.
Kosala nzembo ya bongo surtout ba langue nationale na biso nyonso pona ko rappeler susu ba jeune nyonso ya Congo ke ba keba ba respecter ba geste barrière pour maladie on a vrai dire ezali
nandela nzembo ba tu ba sensibiliser ba royoka pe ba ko zaba ebele pona ba mi ba tia pona maladie ya coronavirus
momekano yango ezali bongo kosalama kino le 20 juin 2020. Outa Ngumba Kinshasa, Natalie Sekabuoro Simura.